13 15 январь көннәрендә Европа комиссиясының башлыгы Жозе Мануэль Барозо ва Европа Берлешегенең энергия мәсьәләләре буенча комиссары Гюнтер Оттингер Эдервизана ва Түркменстанга сапар итәр. Гәпләшүләрнең дәвамында планлаштырылган тәдә газ кечерҗләрне тибиге газ белән үпчен итмәк мәсьәләсенең маслахат эдилҗәге шу һәптәнең чаршәнбе көне тасдикланды дип Германияның Deutsche Presse агентлыгы хабар берди. Мәгълүматта Европа Берлешегенең энергия тайдан ортада булган карашлылыгын чаклендермәү өчен күп орлы газ үпчүнчүлүк урыны өстүрмәгә чалышканлыгы, ЭМАУның Түркиянең үстенен geçен күн орта энергия коридорын дөретмәк ва Каспий деңгезеннән Набокко газ кечерҗесенә чекмәк тагалларының оңлы нәтиҗә бермәнлеге белленер. Европа Берлешегенең Набокко проектының газ белән үпчүнчүлүк мәсьәләсе һени чөдөлмән галер. Безнең эсасы максатымыз күн орта коридор шолсанда Набокко буенча тагалларыбыз белән баглылыкта шул йортларның өз өстенә анык борышнамалары алмагыны казанмактан ибарат дип Deutsche Presse агентлыгы Жозе Мануэль Барозоның сөзеннән цитата китерер. Европа Берлешегенең юқоры дәрәҗәле рәсмиләренең бу сапары чылшырымлы дәврәгә кабат келди. Шуның дәвамында Эдервизаның хөкүмәтенең офшор киңәшлегендә йерләшкән әгәр тулы ишәк диңгез 2 гад ятагыны үзләштермәк буенча шартнама баглашма өчен үзенә партнер сайламак карарын килмәгенә карашылар. Кебер аналитикларның фикеренә күрә, Орсет Эдервизаны ва Түркменстанны гади үз турголарыннан актырмага үндиер. Бу йортларның әгәр тулы гад запасларына хытай һәм чынлыкка кызыкланма белдерә. Болса Европа Берлешегенең ире ва тәэсирле бәстерчләренең бардыгын аңладыр дип Deutsche Presse агентлыгы белдерди. Эма Жозе Мануэль Барозо Набокко буенча өңөгдөшлүгө карашыр ва проекттин үстүнлүклү болжогуна бил баглайар дип Орсетин РИА Новости агентлиги хабар берер. Набоккону турмушка кечирмек буенча дөрөдүлөн консорциум турваны долдурмак үчүн Эдервизан Түркменстан ва Ирак тарапынан улуу муктарда газ менен үпчүн эдилмегине карашыр. Набокко Газ Пайплайн Интернешнл консорциумы газ кечирчесинин курулушунун 2010-жылда башланып, 2015-жылда газ актырып башлазагына карашыр. Германияның RWE, Австрияның OMV, Венгрияның MOL, Румынияның Трансгаз ва Түркияның Ботас компаниялары Набокко консорциумының акционерлері болып тұрыр, дип РИА Новости агентлігінің мәгълүматында белгіленеді.